Goeiedag lieve luisteraar, wat een voorreg is het vir my om weer vandag met jou te mag gesels uit die Heerese woord. En dit is regtig my gebed dat ons programme wat ons uitsaai deur die Heilige Gees gebruik sal word en dat dit elke een van ons, nie net vir ons hier in die ateljee nie, maar ook vir elkeen wat daarna luister, of jy in 'n motor is en of jy 'n siekbed lê, of jy maar net in die gewoonte gekom het op 'n stoel te sit en aantekeninge te maak terwyl ons elke deel in die Bybel behandel, dit maak nou nie regtig saak nie, maar dat die Heilige Gees dit op sy wonderlike, onbegryplike manier sal gebruik om ons elke een se hart aan te raak en daardeur ook uiteindelik ons elkeen se lewe te verander, sodat ons al meer gelykvormig kan word aan die beeld van Jesus Christus, ons Here. Ons is op die oomblik nog steeds besig met die boek Psalms en ek wil baie graag vandag Psalm 90 en 91 behandel, want dit is redelike kort psalms. Vir mense wat dalk die eerste keer inskakel, wil ek miskien net so ietsie sê, soos byvoorbeeld dat ons moet onthou die boek Psalms is 'n versameling liedere wat oor 'n baie lang tydperk ontstaan het en gebruik is in die godsdienst van oud Israel. Nou is daar natuurlik verskillende soorte liedere, so tussendeur praat ek so 'n bietjie oor hulle, soos byvoorbeeld lofliedere, klaagliedere, dankliedere, wat almal 'n goeie beeld gee van die geloofshouding van die volk destyds, sowel natuurlik as van enkelinge. Die boek, het ek nou al van tevore gesê, bestaan elkeen uit 5 verskillende liedversamelings. Psalm 1 tot 41 is boek 1, Psalm 42 tot 72 is boek 2, 73 tot 90 is boek 3. Vandag begin ons dan met die vierde boek en dit loop van Psalm 90 tot 106. Nou, die van julle wat gereeld luister sal ook weet dat ek vir julle ook so 'n bietjie breër agtergrond gee oor die psalms en daarom wil ek so 'n bietjie oor 'n onderwerp praat waar daar heel wat navrae al gekom het terwyl ons besig was met die reeks en as ek net nou in die program nog tyd oor het, sal ek nog verder daaroor praat, naamlik Christus in die psalms. Jy sien, liewe luisteraar, wat 'n verskil het Christus dan kom maak aan die lof van God? Indien die Ou-testamentiese gelowige God alreeds uit volle bors kom toesing het. Die Here het deur sy dood en sy opstanding dit vir ons moontlik gemaak dat God se lofsange nou ook in die poorte van die doodryk, die enigste plek wat vir die lof van God in die Ou-testament gesluit was, kan weer klink. Gaan lees gerus in hierdie verband as jy wil by 1 Korintiërs 15 vers 54 en 55. Ons moet onthou, luisteraars, die meeste Christelike kerke het die psalms in hulle liederebundels opgeneem en sing hulle ook gereeld. Die vraag is nou wat by 'n mens opkom as jy oor hierdie onderwerp dink, of ons as Christene egter sonder meer al hierdie psalms met oortuiging kan sing. Neem byvoorbeeld die sogenaamde vloekpsalms. Nou ek het al baie kere daaroor gepraat, byvoorbeeld Psalm 35, 69, 109, nog 'n hele paar ander, waarin eintlik vreeslike vervloekinge oor die vyand uitgespreek word. Nou hoe rym dit nou met die Nuwe Testament? As sleutelvers in die verband wil ek baie graag verwys na Psalm 139 vers 21 wat gewoonlik aangehaal word as daar gepraat word oor hierdie onderwerp Christus in die psalms. Luister 'n bietjie na wat daai teks sê. Moet ek u haters dan nie haat nie, Here? Moet ek nie 'n weerzin hê in mense wat teen u in opstand is nie? Nou natuurlik, luisteraar, dit word dan verdedig met die argument dat dit hier nie gaan om 'n persoonlike leed nie, maar om hoon en smaad wat die saak van die Here aangedoen word. Maar kan dit nog in die Nuwe Testamentiese bedeling geld? Dis die belangrike vraag. Christus soek tog nie die dood van die sondaar nie, maar dat hy hom sal bekeer en sal lewe. Verder is daar vandag ook nog natuurlik gelowiges uit elke volk en taal en nasie. En kan die een volk nie anders as heidens en daarom as haatlik beskou word nie. Christus het tog immers gekom om in die opsig radikale veranderinge aan te bring onder die mense in hierdie wêreld. Daarom mag ons nie meer ander mense haat nie. Ons mag hulle nie vervloek en doodmaak soos wat mense die indruk kry jy kon doen as jy na sekere van die psalms kyk nie. Vir al die vloekpsalms dan. Trouwens, luisteraars, ons word geleer om ons vyande lief te hê in Matteus 5 by die 44ste vers wanneer die Here Jesus daaroor praat. Iemand wat dus in 'n gemeenskap groot geword het waar die vloek 'n betekenisvolle rol speel, sal moontlik die vloekpsalms wil handhaaf, selfs in ons tyd. Het hulle Christus nie juis gekruisig nie, want word dan gesê Wie opgehang word, is deur God vervloek. En dan beroep sulke mense hulle op uitsprake, enkele teksuitsprake, soos byvoorbeeld Deuteronomium 21 vers 23. Maar gaan lees nou gerus ook in hierdie verband Handelinge 5 vers 30 en Galasiërs 3 vers 13. So het die Here Jesus ons gelukkig ook vrygemaak van die vloek van die sonde, sodat ons nie vir 'n vloek hoef bang te wees nie en nog minder 'n vloek oor iemand anders durf uitspreek. Jy sien, in plaas daarvan dat ons die bediening van die versoening wat ons ontvang het volgens 2 Korintiërs 5 vers 18 ander mense sal vervloek, moet ons versoening tussen hulle en God nastreef, ook versoening onderling tussen mense. As Christenmens sal jy en ek kwaliek die vloekpsalms ongekwalifiseerd kan nabid en het allermins as lofliedere kan sing. Ons moet ons dus deeglik met die voor-christelike karakter van hierdie psalms in gedagte hou wanneer ons daaroor praat. So, hoewel ek nou die vandag van hierdie vloekpsalms gaan behandel nie, wil ek tog 'n bietjie met jou daaroor gepraat het en ek sal later waarskynlik in die program as ek tyd het nog so klein bietjie daarop terugkom. Kom ons begin eers met Psalm 90, want dit is nou die gedeelte waarby ek juis vandag wil afskop. En as 'n mens nou daardie psalm kyk, dan moet jy dadelik onthou, ons begin dus by Psalm 90 met die sogenaamde vierde psalmbundel wat ons in die Bybel kry in die 150 psalms. En jy sal sien die opskrif van hierdie vierde boek, Psalm 90, is dus van ewigheid tot ewigheid is U God. Nou hierdie boek, naamlik die vierde psalmboek, sluit in 'n gebed van Moses. Dit sluit onder andere ook in 'n psalm oor onderdrukkers en 'n koningspsalm. Daarom lyk dit vir my tog die regte plek dat ek so 'n bietjie met jou praat oor Christus in die psalms, want dit kom na vore in die vierde psalmboek. Die bundel help ons ook om ons plek voor God te onthou en dat ons aan die almagtige God onderdanig moet wees. So dit lyk vir my die tema wat baie sterk na vore kom in Psalm 90 is dat elke mense geslag gaan maar verby soos wat die tyd loop, maar God gaan nooit verby nie. Daarom is die opskrif van Psalm 90 ook baie goed geformuleer. Van ewigheid tot ewigheid is U God. Nou, liewe luisteraar, kom ons lees die eerste twee verse en dan gesels ons 'n bietjie met mekaar daaroor. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. Nou, jy merk dus op dat hierdie psalmbundel wat begin by Psalm 90 en dan strek dit by Psalm 106 se einde, begin met 'n psalm van Moses. Want daar in die eerste vers staan, dis 'n gebed van Moses, die man van God. Moses was iemand wat natuurlik in 'n baie besondere verhouding met die Here gestaan het. Gaan kyk gerus in Deuteronomium 33 vers 1 of ook 1 Konings 17 vers 18 waar die Bybel die verhouding van Moses met die Here in herinnering roep. Nou die bedoeling met die lofprysing wat ons hier kry is dus om te bely dat elke menslike geslag verbygaan, maar nie God nie. Hy is 'n ewigheidswese. Selfs die berge luisteraars wat vir Moses gelyk het of er maar altyd daar was en daar sal bly, gaan kyk by Deuteronomium 33 vers 15, daar sal jy dit sien, ook die vaste berge met hulle goeie fondamente is deur God geskep. So lees ons in vers 2. Hy word nie aan tyd gebind nie en sy bestaan kan ook nie aan tyd gemeet word nie, want sê die laaste sinnetjie van vers 2, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. Jy en ek kan dit nie verstaan nie, want ons is ook maar tydgebonde, nê. Ons weet nie regtig wat dit is om tydloos te wees nie, om van ewigheid af daar te gewees het. En tot in alle tye sal God ook nog daar wees, want hy is nie aan die tyd gebonde nie. Kom ons kyk na vers 3 tot vers 6 in Psalm 90. U laat die mense sterwe, U sê net, word weer stof. 1000 jaar is vir U soos gister as dit verby is, soos een enkele wagbeurt in die nag. U maak 'n einde aan 'n mens. Hy gaan die doodslaap in. Hy is soos gras wat in die môre afgesny word. In die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny en teen die aand is dit verlep en dit verdroog. Mens dink dadelik aan daardie uitspraak in Psalm 144 vers 3 en ook Psalm 8 wat ons al reeds gedoen het, ne, vers 4 en 5, wat ook hierdie gedagte bevat van wat is die mens in vergelyking met die blywende skepingswerk van God? Meer nog, liewe luisteraar, hoe kortstondig is die mens in vergelyking met God se ewigheid tog? Die Here bepaal die lewensduur van elke mens en dit met 'n enkele woord wat hy praat, sê die derde vers. Selfs 1000 jaar, die kerf waarby die mens wat die oudste geword het nie eers kon uitkom nie, is vir God niks nie. Dieselfde gedagte kruis natuurlik in die Nuwe Testament by 2 Petrus 3 vers 8. Dis soos een enkele wagbeurt van 3 of 4 ure in die nag. Want die ewigheid, dit is nie iets wat God bind nie. Jy sien, die lengte van 'n mens se lewe word deur God bepaal. Dit leer ons ook uit die 5de versie, mens hoor dit ook in Prediker 12 vers 7. Met ander woorde, die beeld van die gras wat hier gebruik word, illustreer hoe gou ons eintlik verbygaan. Lees maar weer vers 5 en 6 en sal jy dit sien. Hier is dus nie sprake, luisteraars, van slegs goddeloses wat soos kaf en stoppels weggewaai word nie, maar dit geld van alle mense. Die bedoeling is dus, as ons leeftyd, al is dit hoe lank, meet aan die ewigheid, dan is dit soos 'n ou stoppeltjie gras en kaf wat deur die wind weggewaai word in die oomblik. En daarom wil ek dadelik kyk wat staan in vers 7 tot 12. Ons vergaan onder u toren, ons gaan te gronde onder u gramskap. U sien ons oortreding raak, u bring die sondes wat ons wil wegsteek aan die lig. Onder u toren vlieg ons daan, skiet ons jare verby soos 'n gedagte. Is dit nie waar nie, luisteraars? Kyk hier van vers 10 af. Ons lewe maar 70 jaar of, as ons baie sterk is, 80, en die is vol swaar kry en leed. Dit is gou verby, ons vlieg na ons einde toe. Wie ken die krag van u toren beter as u dienaars? Wie ken u gramskap beter? Leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. Nou ag, hier is dit baie baie duidelik wat die psalms wil sê. Die rede vir die kortstondige lewensduur moet by die mens se sondes gesoek word volgens vers 8. Mens kry daardie gedagte natuurlik ook in Genesis 2 by die 17de vers. Die sonde, leer ons hier, wek die toren en die gramskap van God op. Daarom is die mens se lewe vol swaar kry en leed en word hy gestraf vir sy oortredinge. Paulus het dieselfde gedagte in Romeine 6 by die 23ste vers. Niemand kan sy sondes vir God wegsteek nie en so onder die straf van die sonde deur vlieg die mens se lewe verby, sê die Psalm. Met ander woorde, teenoor die ewigheid van God is die 70 of 80 jaar wat die mens haal eintlik maar soos 'n enkele sug volgens vers 10. Niemand besef dit beter nie as juis God se dienaars, want hulle het 'n baie duidelike besef vir die mens se sonde. Alleen God kan die mens onderrig sodat hy sy lewe in wysheid kan deurbring volgens vers 12. Kom ons sluit af met vers 13 tot by vers 17 van Psalm 90. Hoe lank nog, Here, voordat u ons te hulp kom? Ontferm u tog oor ons. Skenk ons elke dag u liefde in oorvloed, dat ons lewens lank mag juig en bly wees. Soveel dae as die waarin u ons gedruk het, soveel jare as die waarin ons swaar gelei het, gee ons soveel jare van blydskap. Laat u werk vir ons duidelik word en u grootheid vir ons kinders. Laat ons die goedheid van Here ons God belewe. Hou die werk van ons hande in stand. Ja, die werk van ons hande. Hou dit in stand. Met ander woorde, liewe luisteraar, die bidder bid in hierdie laaste paar versies van Psalm 90 dus, dat die verbondsgod sy gemeente genadig moet wees. Want die straf op die sonde verswaar en dit verkort die mense lewe. Die gemeente verlang nie na straf nie, maar na God se liefde, soos hy dit in sy verbond beloof het. Na 'n lang tyd van swaar kry, vra die gemeente dus nou dat hulle God se reddingsdade sal sien hier in die 16de vers, sodat hulle as verloste volk hom weer kan loof. Selfs hulle kinders sal dan weet dat God groot is, volgens die laaste deeltjie van vers 16. Hulle sal dit as 'n teken van God se goedheid beskou as hulle werk stand hou. Die bedoeling van hierdie gebed, luisteraar, in die stukkie lofprysing, lyk vir my is dus om te bely dat elke mens se geslag verbygaan, maar nie God nie. Die berge, die skeppinge van God, is tekens van sy ewigheid. Hy word beslis nie deur die tyd beperk of verouder nie. Ek het gesê, ek wil ook met jou gesels oor Psalm 91. Nou, dit is ook 'n relatiewe kort psalm, en 'n mens moet 'n gedagte hou, as jy nou hier by Psalm 91 kom, dat daar ook interessante dinge is wat ons daaroor met mekaar kan gesels. Maar ek wil net enkele fasette daarvan so bietjie vir jou uitlig, liewe luisteraar. Want jy sien, liewe luisteraar, hierdie Psalm 91 het nou weer so bietjie 'n ander atmosfeer as die een wat ons nou net behandel het in Psalm 90. Die opskrif daarvan is tereg dan ook hy wat by die Allerhoogste skuiling vind. En ek sou sê die breë tema daarvan is juis dat 'n mens wat op die Here vertrou, oral en altyd onder sy beskerming is. En ag, sal jy en ek as Nuwe Testamentiese gelowiges dit nie baie beter nog verstaan as die Ou Testamentiese gelowiges wat daardie lied gesing het nie. Want dit bring 'n mens natuurlik weer by die gedagte van Christus in die Psalms. Mag ek nog net so enkele opmerkings daaroor maak, want ek het jou beloof by die begin van die program, ek gaan nog iets oor Christus in die Psalms sê. Want liewe luisteraar, party geleerdes in sowel die Joodse as die Christelike geloof aanvaar dat 'n hele klompie van die Psalms na die beloofde Messias verwys en nie slegs betrekking het op die gebeure van die tyd waarin hulle geskrywe is nie. Dis interessant, hè? Aangesien die Messias 'n afstammeling van Dawid was, is aanvaar reeds in die Ou Testamentiese periode wat hulle so iemand verwag het, dat 'n hele paar van die sogenaamde koningspsalms op hom, die Messias wat gaan kom, betrekking sou hê. Nou natuurlik, dit is vir die Christen opvallend hoeveel dele van die psalms juis ooreenkomste met die lewe en die dood van die Here Jesus toon. Hy het self ook dikwels uit die psalms aangehaal. Die meeste van die gebeurtenisse aan die kruis, dit sluit juis Jesus se woorde in daardie laaste ure van sy lewe, meeste van daardie woorde kom juis uit die psalms. Ons kan egter nie uit die psalms direkte voorspellings oor Christus aflees noodwendig nie. Ons moet die psalmbundel as 'n voor-Christelike boek lees. En daarom het ek al van tevore ook vir jou gesê, liewe luisteraar, dat 'n mens dus eintlik vanuit die Christelike perspektief terugkyk op die Ou Testament en nou by name, omdat ons met die psalms besig is, dat jy dus ook uit 'n Nuwe Testamentiese perspektief terugkyk op die psalms en dan eers sien jy hierdie spesifieke opmerkings wat jy soms in die psalms kry as uitsprake wat baie goed ook op die lewe van die Here Jesus Christus van toepassing gemaak kan word. Nou goed, kom ek later dan daar, want Psalm 91 geld eintlik en word gewoonlik ingedeel onder die sogenaamde wysheidspsalms. Nou, ek het juis by Psalm 1 so bietjie met jou daaroor gesels en daarom gaan ek dit nou nie vandag weer doen nie. Kom ons kyk na die eerste 2 verse by Psalm 91. Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here: "U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou." Jy sien, luisteraar, die tema van hierdie psalm het ek nou net vir jou gesê en dit staan ook so in die opskrif saamgevat: skuiling by die Allerhoogste en beskerming by die Almagtige. Nou hierdie skuiling en beskerming vind hy dus in die tempel as Ou Testamentiese gelowige. Nie soos ons sou dink nie. Nie in die tempel omdat dit die plek vir skuiling is nie. Maar hierdie man sê vir ons baie duidelik in Psalm 91, die tempel is goed ja, maar hy kan oral en altyd in elke omstandigheid by die Here skuil. En daarom, ek ken nou nie jou persoonlike omstandigheid nie, liewe luisteraar, maar dalk het jy spesifiek nodig om by die Here te skuil vandag. Trek dan Psalm 91 aan soos 'n jas. Sê die woorde vir die Here. Dra dit vir hom voor, want dit is 'n uitstekende psalm om te sê, ek wil by die Here skuil. Dit is natuurlik so dat in baie van die psalms die leser die indruk kry dat diegene wat by die Here skuiling vind, in die tempel is. Nou het ek reeds vir jou gesê in hierdie psalm word die uitdrukking egter in 'n ruimer betekenis gebruik, want is duidelik dat die bidder nie in die tempel is eers nie. Kyk maar na vers 7 en sal jy dit sien. As 'n mens vers 2 lees, dan kom jy agter, 'n mens wat by die Here skuil, dit wil sê op hom vertrou, word in vers 2 gesê, is oral en altyd onder sy beskerming, ook vir jou wat miskien aan hierdie program luister terwyl jy op 'n siekbed vasgekluister is. om dus die aksent te laat val op God se beskermingsmag. Dit spreek die bidder vir God aan as die Allerhoogste. Ons het dit gekry veral in die eerste deeltjie van vers 1. Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Die Here word dus sy Allerhoogste skuilplek. Kom ons lees nou so 'n bietjie verder, vers 3 tot by vers 13. Dit is hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte. Hy beskut jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag, vir pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie. Nee, al val daar duisende langs jou, 10,000 by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddeloses gestraf word. Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip stamp nie. Jy sal oor leeu's en adders loop, leeu's en slange sal jy doodtrap. Omdat jy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. 'N Baie lang lewe sal ek hom gee en oor my hulp sal hy hom verbly. Jy kom dus agter, liewe luisteraar, die verwysings na die vleuels hoef dus nie te dui op die vleuels van die gerub daar in die tempel op die altaar en spesifiek ook op die verbondsark nie. Die beeld van 'n voël wat sy kleintjies onder sy vlerke beskerm, kon miskien hiertoe aanleiding gegee het. Vleuels het natuurlik ook 'n figuurlike betekenis. Sy trou verwys na die Here se getrouheid aan sy verbondsbeloftes, waarin hy beloof om vir sy volk 'n God te wees en hulle vir altyd te beskerm. Kyk die pragtige beelde, die voëlvanger se wip, dodelike siekte, pes, aanvalle oordag, gevare in die nag. Met ander woorde, aan watter gevare mens ook al kan dink, volgens vers 2 vers 9, die een wat op die Here vertrou, word deur hom beskerm. Selfs in 'n veldslag waar baie mense sneuwel, sê vers 7, beskerm die Here hom, die wat by hom skuil. Die Here gebruik, so sê die 11de vers, selfs sy engele om sy volgelinge te beskerm. Jy skry dieselfde gedagte in Genesis 24 by die 7de vers. Want jy sien, luisteraar, dit is juist die engele se taak om die gelowiges te beskerm. Hiervan is daar in die Bybel 'n hele paar voorbeelde van engele wat mense beskerm het in die Bybel. Gaan kyk in die Ou Testament as jy wil ook by 1 Konings 19 vers 5 of Daniël 6:23. As jy in die Nuwe Testament wil blaai, teken maar Matteus 18 vers 10 aan, Lukas 16 vers 22, Handelinge 12 vers 7, maar ek dink dit is genoeg. Daar is egter geen aanduiding, en dis nou belangrik, dat 'n engel oor elke gelowige individueel waak nie. Met ander woorde om te sê my beskermengel. Dit dink ek nie het heeltemal Bybelse fundering nie, hoor. Engele kan natuurlik ook God se boodskappers wees. Ons kan engele nie sien nie, hoewel hulle volgens geloof in Bybelse tye aldeer mense gesien is. Gaan kyk maar in Numeri 22 vers 31 in die Ou Testament of in Lukas 2 by die 9de vers. Die punt is, liewe luisteraar, as God sy kinders teen klein gevaartjies beskerm, wat in vers 12 genoem word, hoeveel te meer sal hy dit nie doen as hulle in groot gevaar verkeer nie. Daarom sê vers 13 duidelik, jy sal oor leeu's en adders loop, leeu's en slange sal jy doodtrap. Die hele bedoeling is, jy en ek as Christus gelowiges kan werklik by die liewe Here skuil. En daarom wil ek afsluit met hierdie laaste versie. Kyk nou byvoorbeeld hier by vers 14 tot 16. Omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. 'N Baie lang lewe sal ek hom gee en oor my hulp sal hy hom verbly. Wat 'n wonderlike, wonderlike lied wat jy en ek voor die Here mag sing. Ek groet jou in sy groot naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.